Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayete qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışım, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət olaraq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Hər çərşənbə, axşam saat 7-də Azadlıq Radiosunun şəffaflıq verilişində Azərbaycan hökumətinin şəffaflıq dərəcəsindən xəbər tutun.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzənsə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa cənimə oxuyur.
Yox, sən təhqir etmə.
Mən söyləsəm, mən getməyəm.
Yox, parkilə, xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyat.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qoğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlər açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik edirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Xoş gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında Pen Klub verilişidir. Aparıcınız mənəm Səadət Akib qızı. Pen Klubda biz bu dəfə Yazıçılar Birliyinin qurultayından danışacaq. Daha doğrusu qurultayın özündən yox, gənclərin qurultaydan gözləntiləri nədir? Hansı islahatları gözləyirlər Bu barədə biz söhbət edəcəyik və bizim söhbətdə yazar Elman Nurid. Elman bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Kəramət Böyük Çöl də bizimlə studiyada olmalıydı, ancaq şəxsi problemi yarandığı üçün o xahiş edibdir ki, onu biz efirə telefonla qoşaq və indi bu dəqiqələrdə yəqin ki, bizə telefonla qoşulacaq. Və sizin gözləntiniz nədir Yazıçılar Birliyindən, əziz Pen Klub izləyiciləri, hansı islahatları aparsınlar, nələri dəyişsinlər və ədəbiyyata bundan nə fayda dəysin, deyə belə bir sual ünvanlayıram sizə və mən telefon nömrələrini xatırladıram. 057-744-10-17 SMS göndərmək imkanı var bu nömrəyə. 436-77-42 nömrəli telefona canlı qoşulub, efirə canlı qoşulub öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Efirə çərəsi azadlıqradiosu.az ünvanına da elektron məktub yazmaq mümkündür. Bundan başqa verilişimiz internet TV vasitəsilə yayımlanır. Siz verilişi həm də YouTube-da da baxa bilərsiniz. Eyni zamanda azadlıqradiosu.az saytına gəlib buradan da öz fikirlərinizi bizim ilə paylaşa bilərsiniz. Elə Facebook səhifəsində də Azadlıq Radiosunun rəsmi Facebook səhifəsinə gəlib burada da fikirlərinizi bizimlə paylaşmaq imkanınız var. Əlaqə özür istəyirəm, əlaqə vasitələrimiz çox genişdir. Yetər ki, sizin fikirlərinizi çatdırmaq istəyiniz ola. Söhbətimizə sizinlə başlayaq Elmin bəy. Yazıçılar Birliyinin qurultayından bir yazar kimi gözlədiyiniz nədir? Yəni çoxdan gözlənilir. Bəli, mən bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. Bütün yəni bir saatlıq söhbətimiz olacaq bu barədə. Bizi izləyəndə sual yaranmasın. Niyə Yazıçılar Birliyi bu qədər önəmli olubdur ki, biz Pen Klubda bir saat buna vaxt ayırmışıq. Mən nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, qeyri-hökumət təşkilatı kimi olsa da Yazıçılar Birliyi dövlət büdcəsindən maliyyə vəsaiti ayrılır. Onun jurnal və qəzetlərinin maliyyə dəstəyi dövlət büdcəsindən gəlir və ona görə orada baş verənlər, yəni vergi ödəyici üçün maraqlıdır orada baş verən proseslər. Və buyurun, sizin hansı gözləntiniz olacaq?
Əvvəlcə təşəkkür edirəm xanım. Əvvəlcə ədəbiyyatı, sonra AYB-ni və üçüncü də ki, məni layiq bilib bir saat vızı xərclədiyiniz üçün. Artıq baş verib. Yəni gözləntilər deyəndə ki, bunlardan bir qismi artıq baş veribdir. Gəncləşmə siyasəti artıq baş verib və mən o gün soruqda da yazmışdım ki, AYB-də baş verən bütün dəyişikliklərin kökündə gəncləşmə siyasəti duracaqdır. Artıq bu faktardır. Mən faktarı deyirəm. Yəni, bunu danan insanlar da ola bilər, danamayanlar da ola bilər, üzr istəyirəm. Amma fakt yerindədir və o dəyişilmir. Sadəcə ya görülür, ya da görünmür. Hansılardır bunlar? Birinci elə başlayaq, ardıcılığı pozmadan başlayaq İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsindən, yəni Xəyal Rızan ora gəlişi. Yəqin ki, mətbuat işçiləri də, mənim jurnalist dostlarım da, yazar dostlarım təsdiq edə bilər ki, orada nə qədər canlanma yarada bildi.
Dostum, nədir bu canlanma?
Bu saat hamısını deyəcəm. Birinci bu adam gələn kimi orada gənclərin AYB-yə necə maraq yarada bilmək məntiqindən çıxış elədi. AYBA saytını yaratdı və AYBA saytına çox hətta qanararla yazarları dəvət etdi. Ondan sonra bir bənd şeir müsabiqəsi və daha sonra ikinci bir müsabiqə və digər layihələrə başlamaq fikrindədirlər. Bu bir. İkinci, Ədəbiyyat qəzeti və Ulduz jurnalında da kadr dəyişikləri oldu. Düzdür, indi Qulu Axsəsin 45 yaşı var, Elçin Hüseynbəylin 52 yaşı var, amma sənətin, ədəbiyyatın öz yaş meyarlarına görə onları sənət üçün cavan saymaq olar. Sənətin cavan saymaq olar. Yəni, Ayaz Vəfəli...
Mən amma bir dənə istəyirəm burada bir sual verim. Emin bəy, çox vurğuluyorsunuz ki, gəncləşdirmək, gənclər siyasəti.
Bəli, bəli.
Bu ədəbiyyatda gənc, bu dövlət deyil, hökumət deyil ki, deyək ki, gəncləri vəzifələrə gətirsin olan ideyalar. Yəni, bu ədəbiyyatda, ədəbiyyatın qocası cavan olar mı? Ola bilər kimsə, yəni dünya ədəbiyyatında, hətta incəsənətlə belə nümunələr var ki, kimsə 40-ından 50-sindən sonra ən yaxşı yazılarını bəli yazıb, yaxud ən yaxşı əsərlərini ortaya qoyub.
Bəli, xanım,
bu nədir? Bax, nə deyən, nə istəyirsiniz bu gənçləşmə deyəndə? Nə var bunun altında?
Xanım, nəyin ki, 40-50, hətta istənilən yazıcı, hətta alim ölümündən 2 saat əvvəl də elə bir şey yazıb, elə bir cümlə deyə bilər ki, o onun bütün həyat fəaliyyətində gördüyü işlərdən də artıq rol oynaya bilər. Ölümündən 1 saat əvvəl bir yarım səhifə məktub yaza bilər və tarixdən məktub qala bilər. Yəni, bu ədəbiyyat və sənətdə, xüsusən elmdə bu cavan qoca söhbəti yoxdur. Amma burada biz gənc deyərkən, əsasən nəzərə aldığımız məqam ruh məqamıdır. Ruh və istək. Bugünkü gəncdə təbii ki olan ruh, gəncdə olan istək, gəncdə olan çılğınlıq bu gün nə olursa olsun insan fizionomiyası var. Qocada ola bilməz. Yəni artıq bir o mərhələni keçibdi. Artıq geriyə baxmaqdan qorxur və yaxud da ki istəmir, ona ehtiyac görmür.
Onda yazıçılar birliyinin sədrliyini də dəyişməsini istəyirsinizmi? Daha gənc, yəni anarın yaşı 60-dan keçib. Müavinləri də xüsusilə yaşlıdır. Yəni Rəşad Məcidə çıxmaq şərti ilə.
Yazıçılar bir əvvəla icazə versəz mən tamamlayardım. Birinci dediyim o, çünki məntiqi xəttdən çıxmış olacağam. Deməli, bu gənclə olan istək midir? Ancaq gənc qabağa baxır və qabaqda nəsə etməyə çalışır. Amma bu da çərçivəli şəkildədir. Onun qarşısına alan çərçivənin qarşısına alan təcrübədir. Yəni, gənc istəyir. Bir gənc ki, mən də istəyirəm. 24 yaşım vardı, mənə çox şey istəyirəm. Nə olsun? Amma mənim təcrübəm, mənim intellektim, mənim dünya görüşüm məni bu çərçivədən çıxmağa imkan yaradacaqmı? Təbii ki, yox. Və odur ki, müəyyən bir çərçivədə artıq yaşlıların rolunu qoruyub saxlamaq lazımdır. Bugün təsəvvür edək ki, Anar, xalq yazıçısı Anar sədrlikdən çıxıbdır. Və onun müavinləri katiblikdə də dəyişiklik olubdur. Bəzi cavanlar çıxmaq şərti ilə. Nə bilim, laf belə hamısı çıxıbdır. İndi yerinə gələn gənclər, istəyli, nə bilim, çılğın, belə deyək ki, indi hamısı bu cür danışır, hamı özünü bu cür yamsılayır. Nə edə biləcək? Müəyyən bir təcrübə meyarı ona imkan verəcəkmi? İndi mən başa düşürəm.
Əmin bəy, sizin bu fikrinizin yanında mən istəyirəm bir sual verim. Yaşlılar Birliyi bir qeyri-hökumət təşkilatıdır. Yəni, nəzərə alsaq, bu sadəcə dövlətdən maliyyələşir. Amma qeyri-hökumət təşkilatı olan çoxlu gənclər təşkilatı var ki, sizin dediyiniz kimi başında 20-25 yaşında gənclər durur və onlar büdcəsi bəzən 10 min, 20 min, bəzən 100 minlik bir layihələri icra edirlər, ya ortaya bir iş qoyurlar. Bəli. Yəni, buna niyə siz şübhə ilə yanaşırsınız ki, bir 25-30 yaşında bir gənc gəlsə, sədr olsa, o çaşa bilər, onun təcrübəsi yetməz belə təşkilatı idarə etməyə.
Sizinlə razıyam nə mənada? Bu gün ola bilsin, bizdə bir sıra QHT-lər, Gənclər Şurası, nə bilim başqa, amma hansı sahələrdə? Elə bir sahələrdə ki, orada daha çox praktiki, yəni daha çox iqtisadi, inzibati işlərə sökənmiş olur. Amma yenə bu ədəbiyyatdır, bu sənətdir, bu yaradıcılıq meyarıdır. Burada mən bir heykəltaraşla danışanda, bir yazıçıla danışanda o deyir, mən heç kiməm. Yəni heç kiməm, o hələ özünü hazır bilmir. Bugün tutalım ki, siz deyirsiniz, hər hansı bir X adlı QHT-də 15 min layihəti keçirirlərsə, biz icazə verin, mən sizlə burada razılaşmayayım. Nə mənada? Biz hər hansı bir QHT ilə yazıçılar birliyini mənə fikrimcə bərabər qoymayaq.
Niyə? Səbəb nədir?
Bəli, gözəl sualdır və yerində verilmiş sualdır. İndi mən bunun cavabını deyəcəm. Xanım, siz peşəkar bir jurnalist kimi bilirsiniz ki, bu yazıçılar birliyi QHT-dir, yəni dövlət müəssisəsi olmasa da, yəni bəzi maliyyə məsələsinə görə. Bu cürlə, el arasında bu cürlə tanınır. Amma yazıçılar birliyinin artıq 80 ildə formalaşmış bir ənənəsi var. Nədir ənənə? Yazıçılar birliyi QHT olsa da dövlətin əsas ictimai siyasi işlərində fəal hərəkət edib.
Yəni hökumətin ideoloji institutudur da, belə baxmaq olar.
Yox, biz hər şeyə icazə verin ideoloji prinsipinə, sırf hakimiyyətin ideoloji prinsipinə yanaşmayaq. Mən dünən Çingiz Abdullayevlə müsahibədə idim. Çingiz Abdullayev qəşəng statlar göstərdi faktlarla. İnanmırsınız, verilişdən sonra ona zəng edib soruşa bilərsiniz və müsahibədə çıxacaqdı. Modernaza çıxacaqdı. Deyir ki, yəni burada istəyir 88-ci meydan hərəkatları olsun, hansı hərəkatlar olsun, bunlar stimul veriblər. Sabir İslamxanlı özünə görə stimul veribdi, Sabir Əhmədli özünə görə stimul veribdi, İsmail Şıxlı. Məsələn, Çingiz Abdullayev maraqlı bir söz dedi. Dedi, heç kəs demir ki, Sabir Əhmədlinin, Xəlil Rıza Ulu Türkün oğlu Təbriz Xəlilbəyli, onun oğlu, çox təəssüf, üzr istəyirəm, qardaşı Etibar Məlimdən üzr istəyirəm, adı yadımdan çıxdı Sabir Əhmədlinin oğlu. Həlak oldu müharibədə. Yəni, heç kəs bunları demir. İndi, çox təəssüf ki, Avropanı yamsılayan, yəni insan nəyə yamsılıb, insan özündə olmayan meyarları, xüsusiyyətləri başqasında görüb ona yaxınlaşmağın ötəri onu yamsılayır. Yamsılamağın başqa adı yoxdur. Bir şey ki məndə var, mövzudan çıxmayacağam, narahat olmayın. Bir şey ki məndə var, mən heç vaxt onu qarşımdakını yamsılamaram.
Yəni amma siz hesab edirsiniz ki, mütləq yaşlılar birliyinin sədri yaşlı bir şəxs olmalıdır.
Bu gün hə, xanım, bu gün hə. Ümumən bilmirəm. Yəni biz ikimiz də gəncik, mənim 24 yaşım var. Ola bilsin ki, mən 10 ildən sonra, 5 ildən sonra fikrim dəyişim ki, situasiya dəyişib, bu gün bura gənc lazımdır. Amma bu gün 2014-cü il aprelin 24 tarixi üçün mən fikirləşirəm ki, bu gün Anar müəllim qalsa yaxşı olar. Aha. Çünki mən şəxsən özüm risklərə inanmayan bir insanam. Məntiqə pragmatik söykənmək lazımdır.
Mən soruşum və indi Kəramət Böyük Çöl telefon xəttindədir, yazı gənc yazar. Mən onu indi qoşacağam telefona. Siz nəyə görə hesab edirsiniz ki, yazıcı Anar qalmalıdır hələ də? Onun təşkilatçılığına mı heyransız, yoxsa yazıcılığına mı? Nəyindən irəli gəlir bu yanaşma?
Bəli. Ümumiyyətlə, əvvəl birinci heyranlıq sözündən başlayaq. Mən ümumiyyətlə, həyatda heç kəsə bütün baxmıram, heç kəsə istahiş eləmirəm. Yəni, Mevlana Cəlalətdin Rumidən başqa. Amma Anarın, mən oxuyuram. Məsələn, bugün də oxuyuram. Anarın istənilən yerdən sual versəni, cavab da verə bilərəm. Sonuncu oxuduğum Molla Nəsrəddin 66-dır ki, mənə ləzzət edibdi. Və bugün Anarı bəyənməyənlər şəxsən onu yaza bilməz. Bunu sizin birinci sualınız. Yəni bu yazıçı kimi dəyərləndirmə. İkinci təşkilati baxımından, təşkilatçılığını soruşdunuz. Yaxşı, tutaq ki, bu gün AYB-də əslində müəyyən qədər passivlik var, müəyyən qədər nə var. Amma bir nəfər çıxıb Anar müəllimin tolerantlığını demir. Nəyə görə? İnanın xanım mənə. Yenə deyirəm, mən heç hesab bütün baxmıram, mənim həyat fəlsəfəmə sığmayan bir...
Yəni, hesab edirsiniz ki, Anarın təşkilatçılığı da yüksək səviyyədədir. Yəni, bir təşkilatın rəhbərliyi, meyarlarından biri də onun təşkilatçılıq qabiliyyətidir.
Bəli, Anar müəllimin, mən elə fikirləşirəm ki, yazılarından və son verdiyim müsahibələrindən fikirləşirəm ki, Anar bəydə olan düşüncə tərzi, soyuq düşüncə, situasiyanın düzgün qiymətləndirmək və situasiyanın çıxış yolunu vermək, tabiəsini onlara vermək, yəni lider funksiyası. Bugün Anar müəllimin yazılarla tənqid edənlərdə yoxdur.
Aydın da.
Qoşa bilər sular telefonu.
Əslində, mən istəməzdim təkcə sədr məsələsində qalaq. Sadəcə buyurun, siz o gənçləşmə siyasətini vurguladınız deyə söhbət getdi, bu tərəfə çıxdı. Və Kəramət Böyük Çöl telefon xəttindədir. Kəramət bəy, eşidirsiniz mi bizi?
Alo.
Kəramət bəy, eşidirsiniz mi bizi?
Bəli, xoş.
Kəramət bəy, bir gənc yazar kimi Yazıçılar Birliyindən nə gözləyirsiniz? Hansı islahatları gözləyirsiniz?
Bir şey deyim ki, mən əvvəla ora qonaq kimi dəvət olmuşdum və hamınızdan çox üzr istəyirəm ki, mən ora gələ bilmədim. Çünki elə bir vəziyyət yarandı ki, yəni mən iştirak edə bilmədim o verilişdə. Ancaq ümumiyyətlə mən yazıçılar birliyinin qurultay qabağı islahatlar və qurultaydan sonraki o islahatlar haqqında bir şey deyə bilərəm ki, yazıçılar birliyinin qurultay qabağı islahatları mənə gəlir ki, birinci növbədə gözdən pərdə asmaq üçün bir iş idi. Nəyə görə? Tutalım, əgər qulo aksesi Ulduz jurnalının redaktor müavini vəzifəsindən götürüb Ulduz jurnalının redaktoru qoymaq mənə gəlir bir islahat xarakteri daşımır. Çünki bunu bir Ulduz jurnalının redaktoru kimi əgər bir iş görən bir adam olsaydı, onun mavini kimi də öz işini görərdi. Və eyni zamanda Elçin Hüseynbəyli əgər Ulduz jurnalının redaktorunun Ədəbiyyat qəzetinin redaktoru vəzifəsinə qoyulubsa, əgər Elçin Hüseynbəyli Ulduz jurnalında hər hansı bir dəyişiklik, yenilik, hər hansı bir fərqli bir iş görə bilməyibsə, mənə gəlir bu Ədəbiyyat qəzetində də eyni proses davam edir. Şübhəsiz ki, mənim Elçin Hüseynbəylinin də qulu aksesində, yəni yaradıcı qabiliyyətinə, redaktorluq, iş qabiliyyətinə heç bir şübhəm yoxdur və onların yaradıcı bir insan kimi, şair yazıcı kimi də istedadına da şübhəm yoxdur. Ancaq məsələ burasındadır ki, Azərbaycan ədəbiyyatı, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin, mən həmişə demişəm, indi də deyirəm, ən böyük problemi və ən böyük yarası Rəşad Məciddir. Rəşad Məcid Azərbaycan Yazıçılar Birliyindən bir mənalı şəkildə, mən belə hesab edirəm ki, uzaqlaşdırılmalıdır. Çünki Rəşad Məcid istedadsız, təpədən dırnağa ədəbiyyata dəxili olmayan, ədəbiyyatdan 525 il və hətta 525 kilometr uzaq olan bir adamdır. Rəşad Məcid Azərbaycan Yazıçılar Birliyini nüfuzdan salır. Şəxsən Anar müəllimin öz şəxsi hörməti, nüfuzu sayəsində bu günə qədər dayanan, bu günə qədər qorunan Yazıçılar Birliyini, şəxsən Anar müəllimin özünü Rəşad Məcid həmişə hörmətdən salıb. Rəşad Məcid bu gün Azərbaycan Yazıçılar Birliyində gənclər üzrə katibdir. Ancaq bir dənə də olsun ona hörmət edən, ona rəğbət bəsləyən, ona bir yazıcı, şair kimi hörmət edən bir dənə də olsun gənc yoxdur. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan Yazıçılar Birliyində və bu gündə tutalım Fikrət Qoca xalq şairidir, artıq öz ədəbi mövqeyini, onun yeri müəyyəndir. Fikrət Qoca hardadır, eyni zamanda Arif Əmrəoğlu hardadır, digərləri. Ancaq Rəşad Məcid Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin gənclər üzrə katibidir və gənclər də o demək ki, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi bu gün nə işlə məşğuldur? Rəşad Məcid
siz,
orada çox...
Kəramət bəy, yeganə problem kimi göstərirsiniz Rəşad Məcid?
Bəli, Rəşad Məcid Azərbaycan...
Nə inəməli idi ki, indiyə qədər onu etməyib sizin fikriniz?
Bəli, bax, mən bir şey deyim. Rəşad Məcid bugün Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin yeganə problemidir. Rəşad Məcid oradan getsə, bütün problemlər öz-özünə həll olunacaq.
Çünki, konkretləşdirin problemləri.
Konkretləşdirirəm, bəli. Rəşad Məcid gənclər üzrə katib kimi bütün gənclərlə öz münasibətlərini şəxsi münasibətlər kontekstində qurur. Belə olmamalıdır. Ürəyi istəyən adama Yazıçılar Birliyinin 3-cü mərtəbəsində, 2-ci mərtəbəsində Rəşad Məcid ürəyi istəyən adama təpi atır. Ürəyi istəyən adama söhüşsür. Ürəyi istəyən adama təhqir eləyir. Və belə katib olmaz. Başa düşürsünüz. O Anar müəllimi hörmətdən salır. Rəşad Məcid oradan getməlidir və ora gənclərlə münasibətini normal şəkildə qura bilən adam olmalıdır. Rəşad Məcidin bir idarəçi, bir adam kimi heç bir səriştəsi, qabiliyyəti yoxdur. Çünki Rəşad Məcid qabiliyyətli, səriştəli bir katib olsaydı, nə bilim, oradan 8 nəfər gənclər istifa verməzdi. Bax, bugün Azərbaycan Prezidenti, hamımızın və xalqın arasında hörməti olan İlham Əliyev Rəşad Məcidə desə ki, 10 il mənim təqaüd verdiyim cavanları gətir məndən görüşdür. Rəşad Məcid bugün onunla hansı cavanlar aparacaq? İlham Əliyevin təqaüd verdiyi cavanların hamısı Azərbaycan Yazıçılar Birliyindən istifa veriblər. Rəşad Məcidin əlində Günel Şamil qızı, nə bilim, Şahlar Ruhi, o birisi, bu birisi... Mənim Rəşad Məcid prezidentlə görüşə o zamanlar aparacaq.
Rəşad
Məcid katib kimi ucuzmuş və eyni zamanda bir şəxsi yaradıcılığı olmayan durur dayanaqlar verir. Mən gənclərə qolqanad vermişəm. Sən gənclərə hansı qolqanadı vermişsən? O lazımlı, fərli bir qolqanad olsaydı özünə bir iki hekayə yazardı. Bu cəmatın arasında bir gülməli vəziyyətə düşməzdin.
Kəramət bəy, siz indi telefon xəttində gözləyin, zəhmət olmasa. İndi Rəşad Məcid telefon xəttindədir. O özü bu ittihamlara cavab verəcək. Rəşad bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm efirə qoşulduğunuz üçün. Rəşad bəy, mən sizə Yazıçılar Birliyi ilə bağlı, qurultay ilə bağlı ayrıca suallar verəcəm. Ancaq Kəramət bəyin dediklərini eşitdiniz. Mən bilən qismən də olsa eşitdiniz.
O sizin az önce çektiğiniz adam öyle 3-4 ildir o aynı şeyleri tekrar edir. Onu da yakın bilenler bilir ki, o menden qərəzi var, o nəsə istəyib ki, daha çok mən onu müdafiə edeyim, təbliğ edeyim, tərifliyim. Alınmayıb, çünki onun yazdığı əsəri mən oxumuşam, maraqlı olub. Sonra mənim araşdırmama görə məlum oldu ki, bunun o, həmin əsəri yazmaq qabiliyyəti yoxdur. Ona görə də mən onu deyəndən sonra, indi mənə düşmən kəsilir, nəyini özü bilər, burada da indi hədiyanlar danışır. Mən indi sizin radioya, efirə, mediaya hörmət elədiyimə görə onu təhqir eləmirəm. Çünki onun o cür danışığının cavabı ancaq təhqir eləmək.
Mən təşəkkür edirəm, Rəşad bəy. Yəni, etik çərçivəni gözləyək.
Orada dediyi fikirlər falanlar var. Yatsın birindən kimlərsə 3 nəfər, 5 nəfər çıxıb, təbii ki, onlar nəyə görə çıxmışlar. Amma yatsılar birində bu qədər adamlar var ki, onlara, gənclər var ki, onlara yanında oturan məsələn Elmin Nuri ilə ondan neçə dəfə qabiliyyətli istedatlıdır, yeni yatsılar birindən üzvü. Bu hədiyanlardır, yəni onu danışdıq. Cavab vermək istəmirəm ona. Yenə hər gün 3 aydan biri yazır. Amma məsələ burasındadır ki, o biri gəncləri qısqanır, istedası. Elə bilir ki, Rəşad Məcidin xüsusi hansısa gəncə dəstəyi nəyə görədirsə. Amma mən ancaq öz ədalətimi bilirəm insanlara da, gənclərə də istedadına görə qiymət vermişəm. Bu adamın da dəfələrlə olub ki, mənə yaltaqlıq mesajları var telefonumda. Yazıb ki, siz ədəbiyyatın belə cəfakeşisiniz, mən sizi tanımamışam, neynəməmişəm. Bu insan belə, bu dərəcədə də cavanlığında riyakar, nə bilim, belə ancaq məqsədli bir insan görməmişəm mən.
Rəşad bəy, mən istəməzdim bizim bu şey...
Orqanlarla da. Bir səval eləmirəm ki, belə haiküy yaratmaqla mənə hel adamı efirə çıxardır.
Rəşad bəy...
Efir böyük, onsuz da o zaman hara gedir geçsin. Bu tipli adamlar öz yerini tapacaq. Onun yeri, tullantılar olan yerdir. O adam qabiliyyəti yoxdur, insan kimi də yoxdur.
Rəşad bəy, gəlin söhbətimizi şəxsi məcrəyə yükləməyək.
Şəxsi danışırdı, mən də ona görə.
Mən istərdim ki, yəni Yazıçılar Birliyində siz gənclər üzrə işlə məşğulsunuz. İndiyə, bax, qarşıdan da qurultay gəlir. Neçə vaxtdır bu qurultay barədə söhbət açılır və artıq nəhayət ki, vaxtı dəqiqləşib. Yəni, sizin fikrinizcə, bax, indiyə qədər nələr olub və nələr ola bilər bu gənclər? Xüsusilə gənclərin gözləntiləri var ki, gənclər siyasəti orada həyata keçirməcək.
Gənclərlə bağlı son illərdə görülən və gənclərə olan diqqət bütün son bəlkə 100 ildə və bütün tarix boyu olmayıbdır. İndi bu avanturist orada ad çəkir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin əlbəttə sərəncamı var 2007-ci ildən bəri. Təxminən 140 istedadlı gəncə təqaüd vermiş. O cümlədən də orada bu barədə danışan. Amma onların içində bu məni itamlayan həmin bu cavan kimi istedadsız olanları da var, layiq olmayanları da var. Sadəcə orada indi bir prinsip oldu ki, təkrar heç kimə verilməsin. Təqaüd ona görə də Rəşad Məcid də fabrik deyil ki, hər il 20 dənə dahi gənc qapan deyil ki. Ona görə də ola bilsin ki, istedadsızları da oldu. Bəyən yazı poziya qeyri ciddi yanaşanları da. Sonradan siyasi avantürə naminə, hansısa cəmiyyətdə görüşmək naminə yazıla birindən çıxanlar da oldu. Amma 140 gənc biz ki, son vaxtlarda qəbul eləmişik, son illərdə və təqaüd vermiş. Onun tabi ki, 10-u, 20-si çıxıbsa, amma halbuki cəmi 7-si çıxıb, onda biri qayıdıb, o birilər də ələ bilmək nə olacaq. Amma ondan başqa da, əlbəttə ki, bu gənclərə Mədəniyyət Nazirindən bir yerdə gənc ədiblər məktəbi yarandı. 2 il ustaq dərsləri keçirildi. Həm mətbuat orqanlarında, həm müxtəlif müsabiqələrdə gənclər uğur qazandılar. Bu il, məsələn, Gənclər Nazirində neçə il mükafatları var gənclər üçün verirlər. Mədəniyyət Nazirində var. Azərbaycan Prezidenti bu ildən istedadlı gənclərə, o cümlədən ədəbiyyat sahəsində olan gənclərə xüsusi mükafat təyin edib. Və bir çox məsələlər. Qaldı bu yer dəyişmələr məsələsində də mən həmişə deyirdim ədəbiyyat qəzetini. Tənqid eləyirdim ədəbiyyat qəzetinə. Yeniləşmə lazım olduğunu deyirdim. Bəs bu hadisələr də qurultaydan qabaq baş verdi. Ədəbiyyat qəzetinin redaktoru yeniləndi. Uldur jurnalına mən dəfələrlə təklif eləyirdim. Baxmayaraq bəziləri o dərəcədə razı deyildilər və hesab edirdim ki, bunu ağ səs bacarar. Uldur jurnalına redaktor olmağa çox səviyyəli jurnal buraxar. Ümid edirəm ki, yenə olacaq. Digər gənclər də İlqar Fəhmi Mavin oldu. Sizin o studiyada oturan bütün prezident aparatından tutmuş, oradan buradan hər yerdən xahiş elətdirir ki, Uldur jurnalında nə bilim, redaktor mavin olsun. Bu adam bir dənə cümlənin başını əyin yaza bilmir. Bunun yeri deyil ora. Məsələn, sizin nə Azadlıq Radiosu yeridir, nə o digər saytlar yeridir. Normal bir cəmiyyət olsa, bu adam ümumiyyətlə heç qəzetdə müxbir işləməyə layiq deyil. Başqa qurultayla da bağlı qurultaya təşkilat işlər həll olunur. Təxminən 50 qonaq dəvət olunacaq. Həm də yarışıla bildiyin dubleyə kesiləcək növbəti gün. Bax belə, qurultayda da mən hesab edirəm ki, başqa dəyişiklik olmayacaq. Anar müəllim biz hamısı təklif edir ki, qalsın. Və Anar müəllim də öz komandası ilə işləyəcək. Yəqin ki, katiblər də hamısı qalacaq.
Yəni, hər hansı bir struktur dəyişikliyi, yeni bir postun yaradılması, belə şeylər gözlənir.
Belə bir fikir var ki, yazıla bilinin beynəlxalq şöbəsini daha mütəhərrik bir hala gətirmək və onu beynəlxalq əlaqələrin qurulması sahəsində daha işlək bir formaya gətirmək kimi belə fikirlər var. Bunun üçün ki, katib qurultaydan sonra baxıb olacaq. Redaktorlar indi yenidir, bəlkə başqa elə bir dəyişiklik gözlənirmi? Amma mən hesab edirəm ki, bütün cəmiyyətdə yazılar birinə qarşı, anar müəllimə qarşı, indi də bu yeni mənə qarşı olan bu negativ bunların əsassız bir şeydir. Yazıcı öz stolunda oturub yaratmaqla məşğul olmalıdır. Qaldı mənim şəxsi yazmamağım. Mən əlbəttə şeirdən mən gəlmişəm ədəbiyyata, şeir kitabım var. Bu yaxında da yenə şeir, yeni növbəti şeir kitabımı çap eləyəcəm. Mən indi nəsr yazmıram, amma bir hekayə yazdım, məşhur oldu, 20 dilə tərcüm olunub. Bunu da görür bəziləri həzm eləyə bilmirlər. Bu yaxınlarda isə Dəlicəsin adında publisistik eserlər kitabımı çap eləmişəm. Dostlarım da bəyəniblər. Ədəbiyyatda, jurnalistika mühitində məni tanıyanlar tanıyır. Tanımayan və bu cür hədiyyatla danışanların da öz insafına və tarixin insafına buraxıram.
Rəşad bəy, təşəkkür edirəm bizə qoşulduğunuz üçün. Rəşad Məcid idi telefon xəttində. Sualınız var mı Rəşad bəyə? Hər hansı. Təşəkkür edirəm Rəşad bəy. Və buyurun, siz Emin bəy.
Bunu əvvəl çıxardım.
Buyurun, sizin və ki, sonra Kəramət bəylə söhbətimizi davam elətdirək. Emin bəy, buyurun.
Bəli, biz də elə Kəramətdən başlayalım. Amma mən çox xanım, çox təəssüf edirəm ki...
Mən çox xahiş edirəm ki, söhbəti çox da şəxsləşdirməyin. Söhbət burada ədəbiyyata, bu yaşlılar birliyində olan islahatların ədəbiyyata verəcəyi faydadan gedir.
Əlbəttə, yox. Şəxsləşdirməyəcək. Təbii ki, ədəbiyyatda mən heç kiməm, Kəramət heç kimdir. Amma icazə verin ona bir dosyana bir fikrimi çatdırım. Xanım, sadəcə mənə maraqlıdır ki, o bayaq dedi 525-ci qəzet, nə 525-ci yerdədir, amma onun 525-ci qəzetdə yazdığı, hər həftə yazıları çıxırdı, hər həftən şənbə günü alırdı, ona deyirdi ki, mənim yazım çıxıb aralarında, mən də varam, buna deyirdi. Mənə maraqlıdır ki, həmin vaxtı Kəramət bu sözləri dilə gətirə bilərdim, yoxsa yox. O mənə maraqlıdır. Və yaxud da ki, onun digər... nöqsanlar, iradları vardı, üzr istəyirəm, iradları vardı. Mənə maraqlıdır, bu iradlar Kəramət Böyükçöl prezident təqaidi olanda niyə səsləndirmirdi? Deyir ki, AYB-ni 8 nəfər gənc tərk edibdir. Amma həmin 8 nəfər gənc ki, ümumiyyətlə kimlərdir, bilər adına saysın, ona təkmin səbəblərini desin. Qismətdən başqa deyərdim ki, oradakılar şəxsən AYB-nin üzvü olub olması AYB-yə lazım deyil. Açıq danışaq. İndi Ayxan Ayvazlı əskərlikdə yadına düşüb kəsəf eləmişəm təzədən. Bəlkə də bu reklamdır. Bu gün reklam almaya lazımdır. Bu gün reklam kəraməti lazımdır. Ona görə bu sözləri deyir. Bu gün reklam Əliyə lazımdır, Vəliyə lazımdır, Pirvəliyə lazımdır. Onlar da addımlarını atacaq. Amma xanım, bir kiçik qardaş kimi sizə deyirəm. Tək Rəşad Məcidin mənafeyinə görə yox. Elə hamının mənafeyinə boynumun arxasında qılıncla dayananın qorxma, amma yanında oturub gülüb çörək dizisi olandan qorx.
Yəni, Əmin bəy, gənclərin ümumiyyətlə gözləntiləri ki, daha geniş orada islahatlar aparılsın, müəyyən struktur, müəyyən rəhbər dəyişikliyi olsun, əbəsdir, yoxsa yeri var belə bir gözləntinin?
Gözləntilərin, xanım, həmişə yeri var. Gənc həmişə istəkli olur, onun üçün dünya daha geniş çərçivəli, daha əlvan, daha parlaq olur. O, hər şeyi parlaq görmək istəyir. Bu gəncliyin insanın psixologiyasında var. Amma istək də, zövq də müəyyən bir intellektdə, müəyyən bir düşüncə formasına sökənməlidir. Bugün əvvəl biz istəkdən danışırıqsa, istəyin yaratdığı düşüncə formasına toxunmalıyıq. Bugün bir qrup gəncin düşüncə forması necədir ki, ondan yaran istək də nətər olsun? Xahiş edirəm, biz bu müstəvidən yanaşaq məsələyə. Yoxsa ki, hamı başlayır ki, indi bilirəm deyəcəklər ki, bu da başlayır indi, nə bilim, bu cür danışmağa, o cür danışmağa, amma bilin, biri demir ki, mən məsələ bu müstəvidən yanaşıram.
Əndə, bizə mesajlar gəlir, mən istəyirəm onları çatdırım. Salam, indiki yazıçılar o vaxtki yazıçılar kimi bir-birinə və yazdığı şərə, romana, poeziya və bir sözlə ədəbiyyata hörmət qoymurdular. Biraz aydın yazın, zəhmət olmazsa. Orta yaşlı yazarlar qocaman yaşayanlara və rəhmətə gedən ədəbiyyatçılara və yazarlara qarşı ağzına gələni deyir, cavan yazar kimi nə edə bilərsiz AYB-də? Belə bir sual gəlib. Cavan yazar kimi nə edə bilərsiz AYB-də? Belə bir sualdır. Sualı cavablandırın, sonra
mən... Bəli, cavablandırın. Mən biraz əvvəl dedim ki, mən nə qədər bir gənc, nə qədər istəkli olsam da, özümü deyirəm, başqasını demirəm, başqası olsa boynuna almayacaq. Çünki üzürsəm sözümə görə, deyir kimi ki, özünə təvəzzükar deyir, o təvəzzükarlığı o saat pozur.
Sizin konkret...
Konkret cavab, bir cümlədən cavabı deyəcəm. Aha. Bir cümlədən budur ki, mən gənc kimi nə qədər istəkli olsam da, bir insan kimi o qədər təcrübəsizəm. Bu da həmin adamın cavabı.
Siz də yazın bizə 050-744-10-17 nömrəsini SMS yazmaq mümkündür. 436-77-42-yə zəng eləyə bilərsiniz. Efir açarası Azadlıq Radiosu .az-a isə elektron məktub göndərmək imkanı var. Bizə həm YouTube-da izləyə bilirsiniz internet televiziyası vasitəsilə, həm radio saytımızda, həm də saytdan siz bizə yaza bilərsiniz. Facebook səhifəmizdən də gəlib bizə öz mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. Kəramət bəy, eyni sual sizə də ünvanlanıb ki, nə edə bilərsiniz AYB-də siz, məsələn?
Bilirsiniz, xanım, bir şey deyim sizə.
Buyurun.
Eşidirsiniz məni?
Bəli, buyurun.
Məsələ bundadır ki, mən Rəşad müəllimin dediklərində dinlədim və eyni zamanda orada o gənc dostumuz, mən adını dəqiq bilmədim, onu da dinlədim. Mən verişə gəlməliydim, dəvət olmuşdum. Sizdən dönədən özür istəyirəm ki, məyən səhvləri görə mən gələ bilmədim.
Amma məsələ nədən ibarət?
Bu Rəşad Məcid məsələsini bəzən şəxsi münasibətlər kontekstində hallandırırlar ki, güya Rəşad Nəşər. Amma məsələ burasındadır ki, nədir? AYB-də bugün Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Azərbaycan dövləti tərəfindən maliyyələşən bir qurumdur. Və Azərbaycan dövləti tərəfindən, Azərbaycan dövlətinin və mən də bu dövlətin vətəndaşıyam, mən də bu dövlətin övladı, onun bir gənc yazıçısıyam. Buranı Rəşad Məciz öz şəxsi mülkü kimi idarə eləməyə çalışır. Məsələ bundan ibarətdir. Və Azərbaycan yazıçılar...
Kəramət bəy, yəni bəyək dediyiniz fikirləri bir də təkrarlamayın. Çünki Rəşad bəy telefon xəttində yoxdur ki, bir daha sizə təkrar olaraq iddialarınıza cavab versin.
Mən bir məsələni xüsusilə vurmaq istəyirəm ki, mənim fikrimi əgər öyrənmək istəyirsinizsə, Azərbaycan yazıçılar biliyi bugün qalmalıdır. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi bugün qalmalıdır. Onun Azərbaycan Yazıçılar Birliyi şəxsən mən belə hesab edirəm ki, Anar müəllimin şəxsi nüfuzuna görə, onun şəxsi hörmətinə görə qalan bir qurumdur. Və Anar müəllim bu Yazıçılar Birliyi ilə əgər gedəcəksə, şübhəsiz ki, mənim fikrimə görə, Yazıçılar Birliyi dağılacaq. Çünki Anar müəllimdən sonra o qurumu qoruyub saxlaya biləcək ikinci bir adam yoxdur.
Yəni hesab edirsiniz ki, o səviyyədə bir yazıçı, şair
yoxdur,
ölkədə?
Yoxdur, qətiyyən. Çünki Anar müəllimin ən azı onun o yazıçıya bir uzun müddətli ədəbi hakimiyyətinə görə tənqid edənlər ola bilər. Nə bilim, onun orada niyə çox hakimiyyətdə qaldı, niyə çox sədr oldu, buna görə tənqid edən bilər. Ola bilər, ancaq məsələ burasındadır ki, Anar müəllimin özünün bir yazıçı kimi, Anar müəllim təkcə Yazıçılar Birliyindən ibarət deyil, Anar müəllim təkcə orada oturduğu kreslodan ibarət deyil, Anar müəllimin yaradıcılığı var, onun təhminə və zavru var, onun...
Kəramət bəy, siz gözləntiniz konkret nədir Yazıçılar Birliyindən?
Mənim gözləntim konkret odur ki. Mən çox istəyərdim və arzumdur ki, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin gənclər üzrə katiblik məsələsinə çox ciddi yanaşılsın. Katibdən, Rəşad Məcid katiblikdən uzaqlaşdırılsın. Çünki oranın, mən bir gənc olaraq gənclik məsələsindən danışıram da, yəni Rəşad Məcid bütün gənc katib olaraq şəxsi münasibətlər kontekstində qurur hər şey.
Və nə baş versin? Hansı siyasi
fikirdir? Rəşad Məcid oradan katiblik vəzifəsindən getsin. Mənim və mən nə qədər gənc yazarın istədiyi budur.
Kəramət bəy, gələn sizin fikrinizcə hansı işləri görməlidir? Konkret gələn, varmı fikriniz?
Bəli, gələn katib o işləri görməlidir ki, oradan o istirahatlı cavanlar istifa verməməlidir. Bunların hamısı Rəşad Məcidə görə istifa verib.
Hansı iş?
AYB bir qurum kimi güclənməlidir. Orada o Rəşad Məcidin özünün yəni şəxsi münasibətlər hesabına qurub yaratdığı istedadsız cavanlar.
Kəramət bəy, dinləyin. Yeni gələn gənc şairlərin yerinə kitab mı yazmalıdır? Neyi nəməlidir? Mən sizdən konkret soruşuram, xahiş edirəm.
Xeyr, kitab yazmalı deyil. Yeni gələn gənc şatif ora istifa verən adamları təzədən ora bərpa eləməlidir. Çünki AYB-də bugün oradan istifa verən cavanlar kimi istedadlı gənclik yoxdur. Bugün Azərbaycan Yaşlılar Birliyinin yaratmaq istədiyi ədəbi gənclik artıq yoxdur. Çöküb, hamısı çıxıb gedib, müxalifətçi olublar, azad yazar olublar. Halbuki Rəşad Məcidin əli ilə prezident pullara pul vermişdi, pul ayırmışdı ki.
Azad yazar olmaq pismiş şeydir, Kəramət bəy.
Bəli, Rəşad Məcidin aləmində və Azərbaycan Yaşlılar Birliyinin siyasətinin aləmində azad yazar olmaq pis şeydir.
Sizin nəzərinizdə necə bəs?
Yox, onların kontekstində pis şeydir. Amma Azərbaycan Yazıçılar Birliyi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi bugün ətrafında o gənclər olmalıydı. O gənclərin oradan istifa verməsi Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin ucuzmağı deməkdir. Onun gənclik siyasətini çöyməyi deməkdir.
Aydın, Kəramət bəy, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm bizə qoşulduğunuz üçün.
Bütün bunların səbəbkarı da Rəşad Məciddir.
Kəramət, yazar, gənc yazar Kəramət Böyükçöl idi bizimlə telefon xəttində. Və Ulduz jurnalının baş redaktoru Qulaq Səs telefon xəttindədir. Qulu bəy, xoş gördük.
Tamam, mən yaxşı işitmirəm.
Bayaqdan söhbəti eşidib dinləmə imkanınız olmuyor?
Yox, o qədər yaxşı eşidə bilmirəm açıq. Bilmirəm yəqin bu xəttdən
də bu. Əslində biz sizi çox yaxşı eşidirik. Yazıçılar Birliyində islahat deyəndə artıq deyirlər ki, islahatlar başladı. Ədəbiyyat qəzetinə Elçin Seymbəyli gətirildi. Siz isə Ulduz jurnalına gətirildiniz. Siz özünüz bunu islahat kimi qarşılayırsınızmı?
Əlbəttə, bunu islahat da demək olar. Yəni, baxır kim necə yanaşır. İndi, amma buna dəqiq möhür vurmaq üçün yəqin ki, Ulduzun da çıxmaq vacibdir. Hərçənd, yəni, artıq Elçinin gəlişi ilə, Hüseyin bəylə, ədəbiyyat qəzeti artıq ədəbiyyata oxşamağa başlayıb. Mən əvvəlki dövr onu qətiyyən bəyənmirdim və deyim ki, nə sabiq baş redaktorun, nə ondan əvvəlkilərin dövründə də qəzət mənim ürəyimizə deyilir. Xüsusilə son dövrlər ədəbiyyat qəzetinə başqa hər qəzet demək mümkün idi, bir dənə ədəbiyyatdan başqa. İndi artıq ədəbiyyat qəzeti ədəbiyyata oxşamağa başlayıb, özünə oxşamağa başlayıb və loqosunu doğrultmağa başlayıb. O ki, qaldı, bu deməli, bu artıq silahatdır və özünü doğruldur. O ki, qaldı Ulduz jurnalına. Yəni ki, mən öhdəmə yeni bir Ulduz, yeni dizaynda, yeni formatda və yeni layihələrlə dolu bir Ulduz çıxarmaq mənim öhdəmə düşür. Mən də bu yöndə artıq demək, təyin olunan bəri çalışıram. İlk dəfə sizin radio qatıram mübarədə, çünki işi hələ bitirməmişdim. Bir gün demək olar ki, Rusya desək qeyrəbiyyoruz qədər artıq tamamlanmaq üzrədir. İndi üz qabı haqqında düşünürəm. Bayaq dizayner yanına gitmişdim. Müəyyən şeyləri dostlarından müzakirə elədik dizayner dostundan. Düşünürəm ki, Çağdaş jurnal, Çağdaş məhbu, orqan, pres subyekt indiki dövrlə çılaşmalıdır və aylıq jurnal olduğumuza görə biz dinamika baxımından geri qalsaq da bunun əvəzi mən müxtəlif mətbu orqanlarla birgə layihə eləmək, bax bu yolla çıxmaq istəyirəm. İlk olaraq mən onu nail olmuşam ki, bu nömrədə aybi.az saytından birgə bir layihəmiz var. Onu davam edirik. Düzdür, bunu biraz əvvəl başlamışdıq. bizim hörmətli ədəbiyyatşünas alim İlham Abbasovun təqdimatında ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatçıları o ayb.az saytı ilə bir layihəmizdə olduğu üçün alınan 525-ci qəzet ilə Beneşi saatlə yeni bir layihə başlamışıq Pərvinin təqdimatında. Sonra ev müzeylərinə reportaj Tərənə Vatqızının təqdimatında onunla yəqin ki, hansı qəzetlərdə tanışacağım, hədə onu dəyəkləşdirməmişəm. Televiziyayla əməkdaşlıq eləmək, uzun bir proqramını açmaq fikrim var. Ola bilsin, radiyonun da bunu elədik. Və Ədəbiyyat qəzeti ilə variasiyanı başlamışıq. Ədəbiyyat qəzetinin demək ki, sabahki sayında, növbət sayında artıq Allah Axınlıvanın Revnos Kıstançlıq şiirinə olan müxtəlif tərcümə variantlarını görəcəksiniz. Və layihələr davam edir və bir də yeniş odur ki, bu saydan etibarən bir istedadlı cavan şairin, yazıcının, esteyistin, tərcüməsinin və tənqidçinin dərgidə kitab adlı bir rubrika yaratmışıq və ilk sayında şair və tərcüməsi Kürün Həsənqulunun sol çiğnində Qarğa Gəzir Qadın adında kitab çap olunacaq. Yenilər çoxdur. Məsələn, artıq jurnalın içində şəkillər gedəcək. Nəşriyyat təhsil nəşriyyatıdır. Ən yüksək dizayn, paragrafiya baxımından bir etik təhsil ilk üçlüklərdir. Orada çap olunacaq. Və bir yeniliyimiz növbəti yenilik də o sayıla bilər ki, hər nömrəni bir ekspertə demək, həval eləmək hər bir nömrəni. Və növbəti nömrədə ekspert jurnalda çıxan bütün yazıları tənqid və təhlil edir.
Yəni bu məqalə şəklində çıxacaq.
Bəli, bəli. Yəni ki, mən bunu həm də jurnal redaktorları ilə eləmək istəyirəm. Yəni bir neçə jurnal redaktoru ilə danışmışam ki, onlar bizim jurnal jurnalı oxusunlar və qanararlar hesabına tədir ki, heç kim bunu işləmək istəmək. Onlara qanararlar veriləcək ki, bizim jurnaldakı bütün yazılar haqqında yazı ilə çıxış eləsinlər, məqalə ilə çıxış eləsinlər, tənqid eləsinlər, tərif eləsinlər.
Qulu bəy, siz də, yəni həm Ulduzda, həm ədəbiyyatda rəhbər dəyişikliyindən sonra ilk, yəni ünsiyyət qurulur Ulduz rəhbərliyi ilə. Ona görə istəyirəm bu sualı verim ki, siz əvvəllər Ulduz jurnalında vəzifə tutmusunuz. Yəni bu ideyalarınızı həyata keçirtməyə nə mane olurdu ki, baş redaktora olanda bu cür köklü dəyişikliklər etmək qərarına gəldiniz?
Birisi nə mane olurdu? Mən bunu dəfələrlə demişəm, İrazatlıq Radiosunun özündə. Hər bir mətbu orqan, onun baş redaktorunun siması sifətidir. Və o daha çox onu, həmin adamı təmsil edir, həmin adamı kifadə edir. Və mən Uldur Cünalında Mavin işləyəndə də, deməli, 21-21, Duyeq, sonra Duyeq, elə bayaq adını çəkdiyim, variasiyanın nəsir variantı və digər başqa proyektlərlə çıxış eləmişəm, yəni həmin vaxtda da. Amma indi iş burasındadır ki, mən istədim istəmədim bütün bunlardan yeni bir təyinat olduğuna görə bütün bunlardan imtina eləməliyəm. Çünki oxucu, sosial sifariş artıq məndən tamam başqa bir şey istəyir və ona görə mən çalışıram ki, o tamam başqanı, tamam ayrı bir jurnalı təşkil edir.
Bu sosial sifarişi siz nə ilə müəyyənləşdirdiniz? Hansısa bir araşdırmalarınız oldu mu?
Onunla bağlı mən deməli, sosial şəbəkələrdə mütəxəssislərlə, inandığım adamlarla, istedadlı yazıcılarla, tənqidçilərlə məktublaşdıq. Görüşlər keçirdim özüm fərdi qaydada. Və orasında deyim ki, mən daha çox bu jurnalda müəlliflərə özüm sifariş vermək fikrindəyəm. Yəni, müəllifləri özüm seçmək, özüm xahiş eləmək. İndi elə dövrdür ki...
Yəni, ədəbi mövzuları sifariş verəcəksiniz, bədii daha doğrusu mövzuları sifariş verəcəksiniz, yoxsa...
ki, bizdə çap olunsunlar.
Yəni ilk bədii yazılarını, bədii yazılarını sizə versinlər. Və Ulduz jurnalında belə bir...
Bu yöndə, bir dənə də mən ilki sizə açıqlayayım. Bir neçə müəlliflə mən danışıq aparmışam. Avropa mətbuatında belə bir tendensiya, mail var, belə bir ənənə var. Mən ondan istifadə eləmək istəyirəm. Bir neçə müəllifin artıq deməli, çap hüquqlarını almaq istəyirəm. Müqavilini almaq istəyirəm ki, onlar bütün bədii yazıların, təbii ki, onların açıqlamaları, Azərbaycan Radiosunda danışacaqlar, avtobiyyət çıxacaqlar öz işləridir. Amma bədii yazıları ilkin olaraq, birinci olaraq, məhz Ulduz jurnalında çap olur.
Belə bir ənənə var idi Ulduz jurnalında ki, bir nömrəsini gənclər buraxırdı. Bu ənənə qalacaq, yoxsa yox? Amma qısa mümkünsə, indi Əsəd Qaraqabı telefon xəttindədir, onu da quşacaq efirə.
Uşaqların elə bir həvəsləri olsa, hazır ehtiyacları da, əlbəttə olur. Heç bir problem yox.
Təşəkkür edirəm. Ulduz jurnalının baş redaktoru qulaq səsi idi bizimlə telefon xəttində və indi yazar Əsəd Qaraqaplanı da dinləyək və sonra son sözü buyurun, sizə verəcəm Əmin bəy. Əsəd bəy, xoş gördük.
Salam, xoş gördük hər kəsə.
Sizi biraz geç qoşduq, amma söhbəti dinləyə bildiniz. Sizin Yazıçılar Birliyindən bu qurultaydan hansı gözləntiniz var? Hansı yöndə islahatlar olmalıdır? Amma əvvəlcə deyim ki, Rəşad Məcid belə bir anons verdi ki, ola bilsin sədrdə, katiblərdə olduğu kimi qaldı.
Bilirsiniz, ciddi ədəbiyyat yəni deyiləndə adamın yanına yadına heç vaxtı belə məsələlər düşmür. Mən sizə açığım deyim bunu. Yəni nə Yazıçılar Birliyi düşür, nə hansısa başqa bir qurum düşür, nə hansısa bir qurumda baş verən hər hansı bir hadisə düşür. Sadəcə bunlar hətta bu cürə proseslər ədəbiyyatın inkişafına da xidmət eləmir. Yəni sadəcə o qədər dar mövzulardır ki bunlar. Bunlar sadəcə bir iki yerdə çox sadə şəkildə belə deyək də müzakirə olunan və hətta müzakirəyə gəlməyən şəkildə olur və bitib gedir. Yəni nə fərqi var məsələn bir gənc yazarın üçün nə fərqi var ki Yazıçılar Birliyində qurultay olacaq, olmayacaq və yaxud da ki bu qurultaydan nələr olacaq, nələr olmayacaq. Yəni bunları anlamaq şəxsən mən bir yazar olaraq mən bunu anlaya bilmirəm. Və doğrudan da bu məni heç nəinki düşündürür, hətta heç belə deyək də heç şəkildə nə anlaya bilirəm, düşünə bilmirəm yəni bu haqda, açığım deyim sizə.
Amma Yazıçılar Birliyi Azərbaycan Dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir qurumdur. Onun jurnal və qəzetləri bu büdcə hesabına çıxır. Ona görə bizə maraqlıdır ki, bu qurumda bu ədəbiyyat Azərbaycan ədəbiyyatına nə verəcək?
Bilirsiniz, internetin bu qədər inkişaf elədiyi, hər kəsin çap olmaq imkanları olduğu bir vaxtda Yazıçılar Birliyinin orqanlarına heç bir ehtiyac yoxdur. Heç bir şəkildə. Heç kəs, zaten heç onları oxuyanlar da yoxdur. Facebookda insan şeirini paylaşır, o daha orada daha çox oxunur, nəinki belə deyək də hansısa Ulduz jurnalında və yaxud hansısa ədəbiyyat qəzetində. Tamam, belə deyək də göndərmək olar, orada şeir də göndərmək olar, orada çapda olunmaq olar, belə deyək də bir tarix kimi və s. ilaxır ola bilər. Amma ədəbiyyatı tarix müəyyənləşdirmir, ədəbiyyatı mətn müəyyənləşdirir və belə deyək də bunlar bu son müəllif məsləhət bilirsə onlar kitab halında çap edilir və yaxud da ki, hər hansı bir elektron variantda olur və s. ilaxır.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, Yazıçılar Birliyinin jurnal və qəzetləri sərbəst buraxılmalıdır və onlar özləri özlərini maliyyələşdirir.
Bəli, məncə bütün bunlardan çox bir dənə normal sayt yaratmalıdırlar bunlar. Və orada belə deyək də orada bu fəaliyyətini davam elətdirməlidir. Yəni niyə ki hər kəsin evində interneti olduğu şəkildə heç gedib 2-3 manat verib və yaxud plan qədər verib üstünə qəzet jurnal da almayacaq. Tamam, bir 5-6 dənə yazı şair alacaq. Yazı şair də orada öz şeiri çıxdığına görə alacaq. Oxucular bunu alır mı? Almır. Və ehtiyac da yoxdur axı. Reallığı niyə qəbul edə bilmirik ki? Biz hələ də Yazıçılar Birliyi həmişə belə deyək də öz mühafizəkarlığını qoruyub saxlayıb. Bu da əslində ədəbiyyatın xeyrinə yox, həmişə ziyanına işləyən bir şeydir.
Gəncləşmədən danışırlar ki, gəncləşmə siyasəti olsun. Sizin bununla bağlı hər hansı bir təklifiniz var mı?
Bilirsiniz, o gənclər zaten o AYB-də idilər də, həmin qəzetlərdə, həmin jurnallarda idilər də. Hamı burada yeni adam var mı orada? Yoxdur. Eyni adam, eyni simalar, eyni imzalar, eyni kiflənmiş sözlər, fikirlər, hamısı eyni sifətlər deyil mi? Siz bunu görmürsünüz mü yanda oradan da?
Kənardan mı gətirilməlidir? Necə yəni? Kimi gətirməlidirlər? Biraz bu ədəbiyyat sahəsi ilə elədi ki, bu bir həm də istedad tələb eləyir. Bu da ölkədə o demokratik şəkildə istedadlı olmaq biraz çətindir axı.
Azərbaycanda kifayət qədər istedadlı insanlar var ki, həm işsizdirlər, həm maddi imkanları belə o qaydasında deyil. O insanlara sanki müraciət olunmur ki, 5-6 nəfər adam var, eyni adamlar. Mən onlar dost deyə, mən onları qınamıram. Təbii ki, onlarda münasibətimiz var, onlar da ədəbiyyatın mətnləri ilə ədəbiyyata xidmət edən adamdırlar. Amma işləri ilə eləmirlər axı. Eləsəydilər, indi qədər eləmişdilər.
Amma sizdən əvvəl... Qula Aqsəs öz planları barədə danışdı. Siz də sizcə belə onun danışdıqlarının əks olunduğu bir jurnal maraqlı olacaq mı ədəbiyyatçılara, ədəbiyyat dairəsi?
Bilirsiniz, indiki məqamda heç bir jurnal maraqlı ola bilməz. Sadəcə bundadır. Üstəlik də ki, bu yazçılar birliyinin orqanı olsun. Hansısa, belə deyir, müstəqil bir yazar öz cibindən çıxardığı jurnal ondan maraqlı olacaq əlbəttə.
Niye?
Çünki o bildiyini eləyəcək, o çünki öz istədiyi, öz zövqünə uyğun şeylər. Amma qulaqsız bunu hər mənada eləyə bilməyəcək.
Niyə? Senzurası mı?
Niyə eləyə bilməyəcək? Çünki biri oradan deyəcək ki, filan kəsin yazısını ver. Mən qulunu da başa düşürəm burada. Biri deyəcək filan kəsin yazısını ver, deyəcək filan kəsin yazısını, oradan filan kəsin mətni ver, filan kəsə daha çox yer ayır. Ona görə qulu eləyə bilməyəcək. Doğrudan eləyə bilməyəcək bunu. Bunu eləmək üçün bunu eləməmək lazımdır.
Qulaq səs bizdən ayrıldı, eləmi? Qulaq səs sağolaşdıq, ayrılmasaydıq özündən soruşardıq ki, o bunları eləyəcək yoxsa yox?
Eləyə bilməyəcək. Amma qulaq səs şəxsən bir ayrıca jurnal çıxarsa və yaxud sayt açsa müstəqil şəkildə daha çox böyük, daha böyük işlər görə bilər. Daha çox yeniliyi eləyə bilər. Çünki hər istedadlı insan o potensiala sahibdir əslində bu ölkədə. Bu ölkədə potensialların ifadə, azad şəkildə ifadə oluna bilməməsi var.
Əsəd bəy, təşəkkür edirəm bizə qoşulduğunuz üçün,
öz fikirlərinizi
bizimlə bölüşdüyünüz üçün. Belə, verişimizin axırına az qalıb və son olaraq istəyirəm ki, bu sahədə yazılar yazan, ədəbiyyat sahəsini araşdıran bir yazar kimi son olaraq bir daha konkretləşdirəsiniz ki, əslində, Azərbaycan ədəbiyyatında bir dinamika sahib olmaq üçün, nail olmaq üçün konkret hansı işlər görməlidir? Yəni, hələ ki, dövlət bu sahəyə dəstək verir.
Bəli, bəli. Xanım, çalışacağım ki, sualda kifayət qısa cavab verir. Bizim qarşımızda Ağçağız var. Deməli, bəl qərəm var. Bu, Alman psixologu, təəssüf ki, adı yadından çıxıb, çox qısa, lakin məzmunlu bir eksperiment aparır, psixoloji eksperiment. Nədən ibarətdir? Həmin Ağçağızın üzərində bir nöqtə qoyubdur, nöqtə. Qısa danışacağım, yəni narahat olmayın. Camaatda göstərib ki, insanlara, xüsusən gənclərə, siz burada nə görürsünüz? Hamı deyib ki, nə var ki, burada mən nöqtə görürəm. O deyib nöqtə görürəm, qocası deyib nöqtə görürəm, cavası nöqtə görürəm. Deyir, səhvdir. Siz ağ çağız görürsünüz, ağ görürsünüz. Ağın içində bir nöqtə görürsünüz. Bax, budur. Bizim gənci deyilən ki, nədir? Kəramət elədi, əli elədi, o da elədi. Biz ağ kağızı görmürük və nöqtədən yapışırıq.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin də hələ ki, belə deyək, bir konkret təklifləriniz...
Bu dəqiqə mən təkliflərimi deyim, xanım.
Yox, varmı? Aha, buyur, qısa amma, bir dəqiqə.
Bir dəqiqə çalışacağım ki, bir dəqiqə deyim. Mənim təkliflərim təbii ki, var. Yəni, Əsəd Qaraqaplanın dediyi istiqamətdə orada bir açılmalı sayt olmalıdır, sonra diaspor ədəbiyyat istiqamətində nəsə bir addımlar atılmalıdır. Ya bir şöbə tipində mi deyək, ya nə tipində deyək. Çünki olubsa Rusiyada, MDB, Avropada, Amerikada elə yazıcılarımız var ki, bunlar diaspor ədəbiyyatı mərkəzində birləşməlidir. Yeni-yeni müsabiqələr keçirilməlidir orada. Hansı müsabiqələr ki, bugün Cənubi, Güney və Quzey ədəbiyyatının birliyini, bütün Azərbaycan ideologiyasını özündə əks etdirməlidir. Akademiyanın institutlarla əlaqələr iş birliyində olmalıdırlar, başda ədəbiyyat nüstü olmaqla, tarix nüstü olmaqla və s. və s. və s. ayrı-ayrı xəbər yüzdə olan, başda azadlıq radiyası olmaqla, yüzdə olan bəzi xəbər portallarla, ədəbiyyat ədəbi portallarla yeni bir müqavilələr imzalanmalıdır, yeni bir ortaq layihələr həyata keçirilməlidir. Və onda məncə nəsə bir müsbət bir şey ola bilər. Zatən bu olur. Amma yenə də ola bilər.
Təşəkkür edirəm sizə. Yazar Elmin Nuri idi. Bizdən telefon xəttində Kəramət Böyükçöl, Rəşad Məcid, Əsəd Qaraqaplan və Qulu Ağsəs idi. Verişimiz burada yekunlaşır. Mən təşəkkür edirəm Orxan və Namiqə. Aparıcınız mən idim Səadət Akif qızı. Sizə də təşəkkür edirəm bu bir saatda bizi yalqız buraxmadığınız üçün.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbul edirik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bugün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir. Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətənimiz ölməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki,